C. Årets første bokstav er C. Hei og hjertelig velkommen til Pokerpodden. Jeg så glad for å være tilbake med en ny runde med Pokerpodden. Vi har fått masse tilbakemeldinger fra ivrige lyttere om at det på tide å få tilbake i Pokerpodden. Det skikkelig kult for oss i Norsk Pokerforbund at det finnes så mange som lytter til episodene, og ikke minst gleder seg til vi tilbake. Jeg ikke noe unntak, og jeg skikkelig glad for å være i gang med en ny sesong. Jeg har stokket litt om på kortet, gjort noen endringer inn i ny sesong. Vi har hatt mannskapsskifte i Norsk Pokerforbund, og vi har fått en ny president, en ny leder i Norsk Pokerforbund, og jeg veldig glad for at du også med som ny host i Pokerpodden. Tobias Leknes, takk for at du her.
Tusen takk på deg, Nær. Veldig, veldig kjekt å være her. Det har vært, jeg har vært litt misunnelig faktisk på dere som har fått lov til å sitte og snakke med alle disse gjestene her. Jeg har jo fått gjest av dere noen ganger, det har vært veldig gøy, men nå ser jeg veldig frem til å kunne snakke masse med mange av våre pokepersonligheter som finnes rundt omkring i det ganske land.
Vi har endret litt struktur og litt setup for podcasten i år, Tobias. Vi har bestemt oss litt for å dele podcasten i to, der vi har en første del der vi skravler litt om forskjellige temaer som både er etterspurt av lyttere, men også ting som vi synes er morsomt å prate om. Og så skal vi ha en del to med spennende gjester hver uke. Det her et format du har litt troa på.
Så veldig da. Det tror jeg blir veldig, veldig bra. Disse femminutters-bolkene som jeg snakket om at vi skal ha i starten, der skal vi dekke veldig mye spennende ting. Forhåpentligvis veldig aktuelle ting for folk. Noe man kan ha nytte av, noe man kan dra med seg, hva det måtte være. Så det håper jeg blir veldig bra. Og så har vi mange, mange spennende duoer. Og dagens duo ikke noe unntak, så det gleder meg ekstremt til.
Det jeg tenkte at vi skulle ha i denne første introbolken vår, det er jo veldig naturlig. Vi har touchet innom allerede at det har vært store endringer i forbundet. Vi har fått en ny sjef, og kan ikke du bare fortelle oss litt om hvordan har ditt første år som president vært, og hva er det som har blitt gjort, og hva er det som skjer videre?
Det store sko å fylle etter Sigurd, og det er ikke bare. Første året, det har vært mye bare å bli kjent med hvordan forbundet fungerer, hvordan de små tingene fungerer, hvordan de store tingene fungerer. Bygge meg opp mitt eget kontaktnettverk også, for det er en viktig del av denne jobben her. Bli kjent med flest mulige nøkkelpersoner der ute, gjerne politikere, beslutningstagere og så videre. Så det har vært veldig spennende. Jeg har vært på helgemorgen og deltatt i mitt første skikkelig debatt, som jeg synes var veldig spennende, og som jeg følte at vi kom ganske godt fra. Så det har vært utrolig mye spennende, og nå er det veldig, veldig, veldig gøy å være president, fordi at det skjer så mye, og vi er så positive inn mot valget i 2025, hvor store ting kan skje.
Ja, hvorfor er det den perioden vi går inn i nå er så viktig for forbundet, og hva er det som... Hva er det vi håper at skal skje frem mot 2025?
Vi har noen mål som vi jobber etter, og et av disse målene er at vi skal få oss en spillesensmodell i Norge. Det vil gjøre at utenlandske spillselskaper vil kunne få tilgang på det norske markedet på vanlig vis igjen. Man kan sette inn penger, man kan få ut pengene sine som normalt, og man vil rett og slett få et pokertilbud på nett som vi jo mangler i dag, og det har vi tro på at kan skje med et regjeringsskifte i 2025, og det blir veldig viktig blant annet å prøve å vippe Høyre over til at de går inn for en slik lisensmodell. Ellers så har vi også forhåpninger om at vi kan få til pokerklubber, en oppmykning av hjemmepokerregelverket, og så synes vi også selvfølgelig at Norsk Tipping, de må tilby nettpoker, noe annet er bare tull. Så det er litt sånne ting som vi har på agendaen, og hvis vi får noen av disse partiene, gjerne Venstre, FRP, i posisjon, så vil det være mye enklere å få til, og det er jo derfor valget 2025 blir nøkkelen. Både å få partiene til å gå inn for de riktige tingene da, men også at selvfølgelig vi får et valgresultat som kan gi oss noen muligheter, så det er det vi egentlig venter spent på, og tiden frem dit blir veldig viktig.
Du nevner jo Venstre og Frp. Frp har jo vært uttalt positive til en oppmykning av pokerlovverket helt siden starten, egentlig. Men vi har jo også veldig nylig nå, faktisk på dagen i dag denne episoden spilles inn, så har vi sett spørsmål fra Venstre til finansminister angående denne utbetalingssaken, som der en norsk pokerspiller ikke får tak i pengene sine fra banken sin pga. betalingsforbud. Hva tenker du om at vi ser en økende interesse om problemstillingen hos flere partier enn bare Frp?
Nei, det er veldig gledelig. Det er litt sånne ting som vi i Pokerforbundet jobber med bak kulissene, som ikke alltid synes så godt. For plutselig så står det en eller annen artikkel, og man tenker kanskje ikke på hvor den har sin opprinnelse. Men det er sånne saker vi har jobba med for å løfte fram i lyset. Og det er rett og slett ekstremt viktig at vi har noen politikere som gidder å ta tak i det her. For det er helt absurd. Kulturministeren presiserte tidligere på sensommeren her at slike utbetalinger fra live-kasinoer, hvor bankene har muligheten til å se at dette er en helt fullt lovlig transaksjon. Dette kasinoet nede på Malta som det var snakk om her, de markedsfører seg ikke mot nordmenn. Det er ikke noe, de driver ikke noe lovlig, og da skal man kunne få pengene ut. Og at man får pengene sine ut, det er man jo helt avhengig av som pokerspiller. Det er kjempeviktig. Men bare et økt bevissthet rundt hvor skjevt dette her forbudet kan ramme, eller andre virkninger, utilsiktede virkninger, er viktig og gjør at vi kan få en mye sterkere og større opposisjon mot disse forslagene, og at vi kan få reversert dette her. For det har vært en litt trist utvikling de siste årene, med betalingsforbud, med forslag om DNS-blokkering osv. Og jeg vil jo bare si at disse sakene viser hvor viktig det er med et sterkt norsk pokerforbund. Jeg håper at folk kjenner sin besøkelsestid. Det er lett å tenke at man ikke spiller en rolle i det hele, men hvert eneste medlem teller. Jo flere vi er, jo mer ressurser og muligheter har vi til å gjennomføre tiltak og til å drive lobbyvirksomhet og påvirke. Og jo større effekt vil vi ha, jo flere medlemmer vi har, jo mer pondus har vi rett og slett når vi skal snakke med de ulike beslutningstakerne, så de vet at dette betyr noe for flere enn bare meg.
Ja, ja, jeg håper folk tar oppfordringene dine og virkelig skjønner viktigheten av at forbundet er så sterkt som mulig, og at man kan slå i bordet med flere medlemmer enn vi har i dag. Det er helt ekstremt viktig, og poker hadde ikke vært der, hatt den posisjonen vi har i Norge uten et bærekraftig og sterkt forbund, og veien videre blir ikke noe enklere. Så det høres ut som en klisjé, men det er faktisk ekstremt viktig, Tobias, at folk er medlem, ikke bare økonomisk for forbundet, men også rett og slett for å vise at det her angår faktisk mange.
Det er helt, helt korrekt. Kjenn deres besøkelsestid. Norskpokerforbund.no. Meld dere inn.
Vi skal se litt grann fremover, Tobias, og snart er jo for mange årets høydepunkt, i hvert fall for poker innenlands. Det er snart klart for NM på Gardermoen, og vi på Norsk Pokerforbund har tenkt å være litt synlige også her. Kan du fortelle litt om hva er det som skjer sånn av utenomsportslige morsomheter for deltakerne i årets NM?
Vi satser på å være mer synlige og ha et enda bedre tilbud til medlemmene enn noensinne. Mange har sikkert allerede fått med seg nyheten både på Norgesmesterskapet i poker.no og i vårt eget nyhetsbrev, men vi har et litt artig program som finnes. For det første, ikke glem dette. 1. oktober klokken 12 er det årsmøte. I år så håper jeg vi får mange flere enn vanlig. Det er et relativt fint tidspunkt. Det skal ikke være så mye overlapp med andre ting som skjer og spilles. Så jeg håper at flest mulig tar turen og kan hjelpe oss med å peke ut kursen rett og slett for forbundet videre. Vi har noen viktige veivalg som skal tas. Så kommer det en quiz med vår helt egen podd Einar. Han stiller med quiz på tirsdagskvelden. Her blir det noen artige premier og god stemning og masse finurlige spørsmål. Det vet jeg. Jeg kjenner deg godt nok, Odd Einar, til at det kan jeg anbefale. Så skal vi også ha et Deuce to Seven-kurs i forkant av Deuce to Seven-turneringa. En nyvinning i årets norgesmesterskap i poker. Det er ikke en titteløvelse, men man kan spille og kose seg, og vi kommer til å lære opp folk i forkant hvis man lurer på litt, og kanskje får man litt strategiske tips som gjør at man kan gå av med seieren der. På fredagen Så kommer offerspill. Det er klubben til Magnus Carlsen. Og de kommer og skal ha en lynsjakk-turnering. Ganske treig lynsjakk, må jeg få melde. 5 minutter tid på hele partiet, pluss 3 sekunder per trekk. Så her har du muligheten, selv om du ikke er veldig begavet med flytt raskt. Uansett, så blir det en lynsjakk-turnering den kvelden. Vinneren får et sjakkbrett signert av Magnus Carlsen, så det er en ganske heftig gulrot. Ellers så er vi selvfølgelig til stede hver dag med stand. Siste søndagen så er det også da Norsk Pokerforbunds endagsturbo. Der må du være medlem av forbundet for å spille, og håper at den blir stappfull av våre medlemmer, og at vi får en fortjent vinner der. Det ser jeg veldig frem til.
Ja, altså, jeg tror det her... det er flere som har ytre ønske om at det skal skje mer rundt NM, og jeg tror at mange vil sette pris på både spørsmålsvar, kurs, sjakkturnering og turboturnering for medlemmer. Så jeg håper og tror at det her blir et NM helt på høyde med både tidligere NM og også enda bedre.
Definitivt.
En annen begivenhet under årets NM, Tobias, det er innlemmelsen av et nytt medlem til Norsk Pokerforbunds Hall of Fame, og listen over kandidater til Hall of Fame, den begynner å bli altså så enormt jevn, og det skal ikke bli enkelt å bli Hall of Famer i år heller.
Nei, dette er et ærefullt oppdrag vi i Norsk Pokerforbund har med å dele ut denne prisen hvert år, og det er flere som har tatt ordet for at vi må dele ut oftere, eller flere, fordi det er så mange kandidater og så vanskelig å komme inn, men sånn skal det strengt talt også være i en Hall of Fame. Her skal kremen av kremen få sin ære, og det skal være et trangt nåle å komme inn, men du verden så mange sterke kandidater vi har.
Jeg har litt lyst til at vi bare skal kjapt gå gjennom lista over de nominerte, og litt hvem de er. Jeg vil jo påstå at alle årets 6 kandidater ikke trenger videre introduksjon, men for å gjøre litt ekstra stas på de enkelte, så vil jeg at vi skal snakke litt om hvem de er og hva de har oppnådd. Og den første nominerte er jo en mann vi har hatt som gjest i podcasten før, en mann som nevnt ikke trenger videre introduksjon, men Felix Steffensen er den første kandidaten til å bli innlemmet i Hall of Fame i 2023, og Felix har jo store internasjonale resultater med både VSOP Main Event andreplassen, som virkelig satt norsk poker på kartet, men har hevdet seg i utallige turneringer internasjonalt, og kanskje høydepunktet, la oss kalle det høydepunktet, er Main Event, den første Main Event-vinneren på norsk jord. Felix er en sterk kandidat, Tobias.
Åpenbart. Det var ingen tvil om at han skulle bli nominert med en gang han var klar for å bli det etter at 5 år har gått, som er et lite krav vi har for å bli innlemmet. Han har satt norsk poker på kartet, han har vært en flott ambassadør og et veldig klart kandidatur til Hall of Fame. Nummer 2, det her er jo den tilfeldige rekkefølgen, må påpekes, det er Thomas Udnes. Han har nå arrangert NM alene og i samarbeid med diverse sponsorer siden 2015, som da var det første NM på norsk jord. Vi skal sikkert snakke mer om Thomas Udnes med våre gjester også senere, men han var særdeles involvert i oppstarten av Norsk Pokerforbund. Han har vært en utrolig viktig figur, både gjennom sine roller i spillselskaper, også med Adlersgate i senere år, og er en selvsagt kandidat for Hall of Fame.
En annen veldig sterk kandidat til årets Hall of Fame er din forgjenger, Tobias. Du snakker om Store Sko, og Store Sko skal også nomineres til Hall of Fame akkurat ditt året, Sigurd Eskeland. Ikke bare tidligere president i Norsk Pokerforbund, men også en bracelet-vinner i 8-game, og ja, Sigurd trenger vel ikke noen videre justifications for en nominasjon, Tobias?
Nei, og det skal jo også sies det at Sigurd var den våre medlemmer stemte fram og nominerte. Vi hadde jo en runde på det hvor man kunne nominere selv alle våre medlemmer, og det var Sigurd som fikk flest nominasjoner, og dermed er han på vår liste. Robert Kaggerud er nestemann ut, 3 ganger Norgesmester. Han har enda flere pallplasseringer. Han har tapt heads up i main event og i 8 game nylig. Han printer så det suser i disse Norgesmesterskapene. Er så god, konsis, gjør sjelden feil. Han er rett og slett knallgod og en flott ambassadør for sporten vår.
En annen knallsterk og flott ambassadør er Mats Aamodt. Mats var jo en sentral utvikler av Norsk Pokerforbund. Han har levert på toppnivå så lenge jeg kan huske at poker i det hele tatt fantes. Og Mats sjekket av alle boksene for kriteriene i Hall of Fame. Han er både respektert av sine likemenn, har tålt tidens tann og har levert på høyeste plan i mange, mange år, Tobias.
Ja, han spiller de aller, aller dyreste OMA-turneringene på nett. Han leverer der så det suser. I sommer kunne vi se han på finalebordet i 25 000 dollar PLO-turneringen der borte, hvor han kom på en fjerdeplass, om jeg husker rett. Han er så sterk at det er knapt å tro. Unnskyld, femteplass. Sist, men ikke minst, eller kanskje han er minst av disse, ikke vet jeg, Stig Moen. Er også nominert til årets Hall of Fame. Han har formidlet poker nå gjennom så mange år på en så folkelig og god måte. Han er litt vårt alibi mot den virkelige verden. Han har rett og slett betydet så mye for å folkegjøre sporten vår. Jeg tror det er ganske mange som har blitt interessert i poker gjennom å høre Stig Moen kommentere ut pokerendemene våre. Og det er en selvfølgelig at han også får fortjent heder og ære og er nominert i årets Hall of Fame.
Vi vil jo si at alle 6 kandidatene i år er verdige vinnere, og jeg håper at alle 6 vil kjenne på at en nominasjon er nesten like gjevt som å faktisk vinne. Vi er jo inne på det at det er helt ekstremt tynt nåløye å bli innlemmet i Hall of Fame, og ja, vi håper og tror at alle 6 vil kjenne på stolthet av å bli nominert, Tobias.
Det håper jeg virkelig. Dette er det største utmerkelsen vi har i norsk poker, og alle disse her er fryktelige, fine karer som fortjener all heder og ære, og jeg tror at den som bli stemt frem av sine likemenn vil være veldig fornøyd og glad og takknemlig for det.
Vi skal ikke bruke for lang tid på å snakke om personer som ikke er nominert, Tobias, men der er mange på sosiale medier som har snakket om at det finnes bare en kandidat, og det er Espen Ullnørstad. Han er jo ikke valgbar for år i år, og er derfor ikke nominert, men det er vel gode sjanser, Tobias, for at vi finner Espen, main event vinner Espen Ullnørstad på en eller annen fremtidig nominasjon.
Ja, da komiteen gjorde det veldig tydelig at han vil være valgbar neste år, så da får vi se om han ikke sniker seg inn på lista. Her uansett så gleder jeg meg veldig til å dele ut årets Hall of Fame på Gardermoen under NM i år.
Da tenker jeg at det blir altså at dine 5 minutteren vår har fått vart lenge nok. Jeg tror vi skal ta oss en liten pust i bakken før vi får besøk av noen utrolig kule gjester. Heng med, for vi er straks tilbake.
Hei, mitt navn er Oskar Vedde. Jeg er medlem av Norsk Pokerforbund fordi jeg mener de gjør en viktig jobb for legalisering av poker.
Tobias, vi har kommet til min favorittdel av Pokerpodden. Det er nemlig del 2, der vi får besøk av herlige gjester fra det ganske land. Og du snakket litt om at vi har sterke kort på hånda, og i dag er virkelig ikke et unntak. Ser du frem til dagens podcast, Tobias?
Det skal bli så utrolig bra. Vi har jo fått spørsmål til Pokerforbundet. Hvorfor har ikke Sigurd vært gjest på denne podcasten før? Og nå har vi endelig hanket han inn sammen med den lengst sittende vicepresidenten noensinne. Så det her må bli veldig bra.
Ja, du har selvfølgelig allerede med stor bravur avslørt hvem gjestene er. Og det er våre gode venner, Sigurd Eskeland, tidligere president i Norsk Pokerforbund, tidenes lengst sittende president i Norsk Pokerforbund, og nåværende vicepresident Pål Skjønberg Løvik, som ja, det blir en fantastisk fryd å ha dere på besøk. Hjertelig velkommen begge to.
Takk. Takk, takk.
Og takk.
Og takk.
Sikkert, hvordan er livet? Jeg var jo innom Du har ju, du är ju inte längre president i Norsk Pokerforbund. Det är väldigt rart för mig att sitta i podcast i Pokerpodden och inte du är längre är varken president eller medhost i din podcasten. Jag har ett ordentligt spörsmål. Hur är livet som ex-president och hur mycket savnar du att vara chef i Pokerpodden?
För att starta med det sista första var det du som var chef i Pokerpodden. Jag var bara ansatt. Så det var där var det du som styrde så men det savnar ju det och jag savnar ju det, men det är hyggligt att vara här som gäst. Eller så livet är ju ganska annorlunda då för att säga det milt. Nå, en helt annan jobb hver dag. Nu jobbar jag som lärare på en barnskola i ja, som heter Vettre skole som ligger i Asker kommun och det är ju väldigt annorlunda än att vara ledare av Norsk Bokforbund då. Så det har fördelar och ulemper det. Det är ju klart det är en del ting jag savnar med den förra jobben min, alltså presidentjobben och speciellt så savnar jag ju att kunna styra egen tid och ha hemmakontor och en sån väldigt frihet på när man vill lägga in timmar då. Det gör jag, men samtidigt så här är det fint att ha en mer ja, nej, jag vet inte, det var på tide att skifte. Jag hade varit där länge och av och till så må man bara gör något annat. Och nu gör jag det. Så det är grejt.
Vår Andreas, det är ett annat felles medlem av Norsk Pokerforbund, styr i Norsk Pokerforbund. På Levek, hur står livet till på din kant av landet?
Jo, nej, det är artigt att sitta här och snacka med Sigurd igen. Det är ju en man man snackar med dagligen omtrent i så många år. Som är nog, jag vet inte hur länge sedan vi snackat samman, jag säger, men det har blivit lite för länge sedan.
Nej, för länge sedan, helt säkert.
Kanske jag går börja lagt in åren efter vart när jag hör på dig. Men nej, det går väldigt fint med mig. Jag gjorde ju det där fantasistycket och finna mig en tobarnsmor från Trondheim. Så det låg ju lite i korten att jag skulle ända upp här uppe i det fantastiska klimat vi har här. Ja, lite ironiskt att det kommer från en bergenser kanske, men jag har bott stor del av livet på Östland Norge och blev väldigt fort glad i det klimatet. Men jag har det väldigt fint. Lite poker kanske, men det är nog lite sådana valg som jag bara har tagit i vardagen. Vi prioriterar ju alla.
Gutter, jag är relativt färsk i pokersammanhang, för i alla fall när jag sitter med deras bastioner. Och Pokerforbundet, det blev stiftet tillbaka i 2013, korrekt mig om jag tar fel. Kan du försöka fortälla mig lite om uppstarten? Vad är det som gjorde att vi fick ett Norsk Pokerforbund? För det finns ju inte pokerforbund runt omkring i alla land. Det är en vanlig ting det.
Det är nästan så Paul må begynne, för Paul var inne i det här för jag var, så nu när jag har fått genfortalt vad det var, så var ju Paul i dessa diskussioner för mig. Så jag vet inte om du vill starta, Paul.
Jo, jag kan ju det. Jag drog faktiskt upp Twitter här nu, eller X, väldigt fort för att finna en melding jag fick från Thomas Udnes 18 februari 2013. Där han skrev: "Hej Paul, jag är Teddy Tudman eller Thomas fra Stars. Gi meg nummeret ditt, så ringer jeg deg. Vi har et PR-byrå som kan hjelpe med framdrift." Og det er på en måte virkelig kanskje der hjulet begynte å trille. Da, sant? For da begynte man å snakke om, ok, vi trenger en president, vi trenger et styre. Det begynte liksom å lukte litt at det var litt momentum i norsk politikk etter hvert for å få til noe her. Og så landet man meg ganske fort på Sigurd da, som en sånn åpenbar kandidat til å kunne gå inn her og liksom være galionsfiguren til et forbund. Og så, jeg husker ikke helt liksom, hvor lang tid det tok, men
det var ikke lang tid før jeg ble involvert. Det, du var jo involvert tidlig der, og Andreas Thorbergsen, også noen av Skjerve, var også involvert veldig tidlig i de samtalene der. Men jeg tror at den første, jeg vet ikke, men jeg tror kanskje den aller første tanken kom fra Thomas Udnes, som på den tiden jobbet da i Pokstars da. Og han og den politiske bakgrunnen var jo at Det skulle være stortingsvalget 2013, og så lå det jo, altså prognosene sa jo at det kunne bli et borgerlig flertall, da. Og da hadde man kanskje et håp om at her kunne det være mulig å få til noe, noe lovendring, da. Og da var, ble jeg spurt tidlig om jeg kunne tenke meg å sitte i et sånt styre og være leder for det norske bokforbundet, og bakgrunnen for det var det ble valgt ut, jeg vet at det ble valgt, eller ble foreslått fordi at de ønsket å ha en kandidat som ikke var sånn stereotyp pokerspiller. Jeg var familiefar, var lærerutdannet og liksom litt eldre og sånn, og man visste jo at jeg også kunne da snakke ganske greit for meg, da. Så det var liksom for å prøve å få fram en at jeg snu på en sånn slags forestilling om at poker bare foregikk i mørke kjellere, eller at det var liksom unge folk som festet og drakk og spilte poker. Så det var bakgrunnen for det. Og så var det jo et, ble det jo stiftet et såkalt interimstyre, da, som også ble det første styret som det var Andreas og Paul, som nevnt, og så var det Kjetil Flåten og Mats Aamodt og jeg da, som satt i det første styret.
Og ja, du kan gjøre det fortsatt sikkert, men det er
noe, at, noe av det mest spennende da, bare for å si det, vi startet jo dette her i Dublin, og så hadde vi jo backing da fra, da var jo Pokestars inne og ga oss noe oppstartsstøtte, og så de hadde, vi fikk også tilgang til, eller vi fikk samtale med et PR-byrå da, som jobbet for dem, så vi fikk litt sånn hjelp i starten på hva kunne være lurt, for at ingen av oss hadde gjort dette før, så det var veldig nyttig for å lære hvordan drive PR og hvordan drive forbund og hvordan drive med politisk lobbyvirksomhet. Ja, men det, noe av det jeg husker veldig godt var når det da ble, vi hadde jo vært spesielt på FRP da, og da var det jo han, hva heter han for noe, han her, Per, heter han det? Per
Sandberg.
Per Sandberg, ja, Per Sandberg. Og de hadde sånne regjeringssamtaler da, hvor de hadde sånn skulle lage, og da husker jeg vi satt på sånn SMS frem og tilbake med Per Sandberg, hvor han drev og spilte, når skulle ha noen poker da, og vi liksom var sånn konsulette på SMS for dette her, og da ble det da vedtatt at det skulle komme en poker. Endring, altså det var veldig gøy, da følte man seg veldig tett på makten da, når vi satt der og hadde direkte kontakt inn i regjeringsforhandlingene, så det var artig. Så ble det jo da oppstarten da på de første poker, det som ble pokerennem og hjemmepoker og så videre, som startet med det.
Ja, for det var den veien jeg ville snakke om, at det er jo ikke lang tid det går fra forbundet faktisk blir stiftet da, til vi fikk et pokerennem i 2015, og hvordan var dette arbeidet med å få det på plass?
Ja, det var jo først, det var jo, nøkkelen var jo det at det ble et borgerlig flertall, og at man hadde et FRP som var positive, og da ha ganske klare samtaler med dem på å komme med innspill på hva som kunne fungere, og så skulle de selvfølgelig ta et regjering og så videre, da. Så ble jo involvert til lotteritilsynet vært, og så vi var jo inne på en måte i disse prosessene her, veldig sånn i bakgrunnen da, kan du si, så det var veldig gøy, og man lærte veldig mye mer om hvordan politiske prosesser foregår da, og hvor viktig det er å ha en stemme inn, og kunne være med å påvirke, og ha noen som har litt peiling på det, hvis man skal få til en eller annen forendring. Da. Men FRP var jo veldig viktig, vi må bare si det, at det var de som var som driveren politisk sett for dette.
Det var litt artig. Nå gjør jeg det samme som vi gjorde med Thomas Udnes, for når du nevnte dette med Per Sandberg, så ble jeg litt interessert, og det var også da i oktober da, i 2013. Så fikk vi en mail fra Per Sandberg der han skrev at vi forhandler om dette nå, vi har ivrige pokerspillere i delegasjonen. Så det var rett og slett e-post rett fra regjeringsforhandlingene. Og så uten at vi på en måte følte opp med noen spørsmål, så kom han liksom i kjent sånn Sandberg-stil tilbake og bare, dessuten en erklæring fra forhandlingene må enhver kulturminister følge, uansett parti. Så han var veldig sånn tydelig, som Per Sandberg ofte har vært da. Litt gøy å se tilbake på, for det var jo veldig sånn spent tid. For det her var det litt sånn bære og briste, kanskje. Litt sånn for prosjektet vårt også, da, at dette her var en sånn kjempebølge, som på en måte gjorde at det var veldig lett å sitte i forbundet i starten her. Fordi at det skjedde jo noe hele tiden.
Og det man må huske på var at det var jo helt andre tider, altså man hadde jo ingenting. Man hadde ingenting av poker, og poker hadde et helt annet rykte på seg, og man var, men nå har man liksom hatt et ende, men nå har poker fått en helt annen plass, på en måte, i norske samfunnet, og det sånn man, liksom, når det skjer noe, så blir jo presidenten av Norsk Bokforbund ringt for å uttale seg og sånn, men der var det liksom, det var liksom ingenting da, så det å gå fra ingenting til ganske mye på så kort tid, det var jo veldig gøy da. Så, det var moro, så...
Når jeg tenker tilbake til dette her NM-et, så lurer jeg altså litt på, hva var det som dere pushet på for av muligheter for dette NM-et her? For jeg kan jo se på meg at det også var en ganske sånn hard prosess hvor man skulle komme fram til noen løsninger som var spiselig politisk sett, men som også var ambisjøs nok til at pokerspillere ville være fornøyd og delta på dette arrangementet.
Ja, det var jo en dragkamp der, både vi var involvert i det, og så var det jo innspill fra blant annet Thomas Utnes og andre potensielle arrangører da. Frode hadde vel også innspill, Frode Fagli hadde vel også innspill hvis jeg husker rett på dette her, men det var Lotteritilsynet fikk jo dette her i oppdrag om å utrede dette her, og de var jo i starten veldig forsiktige med hva de ville godta, men for eksempel dette her ja, med som tapsgrenser og sånt da, vi prøvde å få dette her så salgbart som mulig selvfølgelig, men i starten så var det jo veldig, veldig forsiktig, for de visste ikke helt hva det gikk til. Men for oss så var det viktig å få et arrangement som var mest mulig konkurransedyktig selvfølgelig, og da var det viktig at man skulle ha mulighet til å spille hold det, og at det skulle være en ok buy-in på det, og så var vi veldig nøye på, vi var ekstremt harde på dette her med rake da, i starten. Altså raken ble jo endret på, den var jo cappen var jo lavere, prøvde jeg på raken før, så ble det åpnet opp, for det ikke var mulig, men vi var jo litt strenge på at vi ville ikke at det skulle legges opp til fra starten, at det skulle være for åpent for høy rake, for vi var redde for at det skulle bare bli misbrukt litt da, og har det vist seg at de endte opp med å måtte endre på det litt, for det var slett ikke mulig å få det til å gå rundt i starten uansett da, og grunnen til at de gikk rundt var jo at man fikk jo inn støtte da fra store internasjonale aktører som drev NM som et markedsføringsprosjekt egentlig, ellers hadde det ikke gått.
Stemmer, og ellers så skjønte jeg jo på diskusjonen som var den gangen at det var jo sånn debatt dette med cash game, for det er jo som regel løsningen for de aller fleste arrangementer, for at de skal kunne gå rundt. Så har du selvfølgelig et problem med cash game, at det er mye lettere å koble det opp mot spillproblemer i form av at tiden mellom innsats og premie er mye kortere. Og turneringsformat har jo også kanskje litt enklere da, å selge inn til utenforstående i form av at opplegget er mye mer forståelig, men gjorde dere noen betraktninger, husker du det, Paul, om cash game og NM-sammenheng på det tidspunktet?
Så vi var jo veldig, vi hadde jo lyst på det den gang, ikke mye som vi har lyst på det nå, og vi som, når man har spilt poker i noen år og vært litt rundt på arrangementer, så skjønner man jo det at de turneringene, det er ikke der pengene ligger for arrangøren, det er helt sånn åpenbart, og når man er i NM i Dublin og ser at det går 50 cash game-bord på fredagen og lørdagen der, så skjønner man det at de der 10% i rake i main event ikke betyr så fryktelig mye, sant? Så, men det er som, akkurat som Sigurd sier, da, at det var rett og slett bare mye mindre spiselig da, for folk at du kunne sette deg ned, gå all in og stikke. Og på en måte også sikkert da kjøper de inn igjen flere ganger, men altså hvis man tenker seg litt om, så er det jo, vil jo fremdeles en sånn type ting kunne være innkjøpsgrenser som allerede finnes. Man kan jo bare pakke det inn under det. Og hvis folk ønsker å bruke sitt maksbeløp på cash games i stedet for å spille turneringer, ja vel, så kan folk få velge det selv. Så det er på en måte, men det å få den forståelsen da, inn i politikken, og da gjerne på en måte mer over på, mot midten og venstre siden i politikken, er jo veldig vanskelig da.
Absolutt. Hvis vi nå da spoler etter hvert litt år fremover, så vi kommer tilbake til dagen og tiden vi lever i, så har vi fått dette NM, og det har blitt en del utvidelser av det i senere tid. Nå har vi det lengste NM i år som har vært noensinne under planen. Og reglene er for blitt litt bedre med tapsgrenser som, i stedet for en innskuddsgrense. Men jeg tror samtidig at mange pokerspillere nå kjenner på ganske stor frustrasjon. For vi har også vært igjennom en tid hvor vi har fått et betalingsforbud. DNS-blokkering er foreslått. Hvordan ser dere på fremtiden til norsk poker? Hvordan har dere troa?
Ja, jeg har jo absolutt troa, men jeg har helt igjen visst at dette er, man må på en måte skynde seg langsomt, at det er en sånn lang prosess, fordi at det har ikke vært så veldig sterke interesser I å åpne opp mer da. Og så det jo så lever vi eller vi bor I et land hvor spillpolitikken hva skal man si, den veldig, den jo ganske streng og den og alt dreier seg jo om monopolet da, pengespillmonopolet. Så alt må liksom, så lenge det det grunnleggende prinsippet, så må alt liksom passe inn I det. Og der har vi blitt et offer for det, da, med tanke på disse her betalingsombudene og sånt, som egentlig ikke rettet mot pokerspill. Altså, det ikke på grunn av poker at de kommet, men vi må bli på en måte skadelidende for det da, vel det som utfordringen med det. Og så det jo selvfølgelig en del hull i logikken her da, som jeg ikke forstår, at man skal nekte folk å ta inn og sette ut penger, men de vil allikevel ikke gi noe annet tilbud om å spille nettpoker, og det jo, gir ingen mening, egentlig. Og jeg frustrerer at ikke de liksom kan I hvert fall ha en politikk som helhetlig, da, for det opplever jeg ikke at de har, rett og slett.
Nei, jeg helt enig.
Så for meg handler det jo, for meg handler det litt om en ting til da, som bare ren som prinsipiell. Og det at staten på en måte går inn og anser noe som så utrolig mange nordmenn lovlig, altså vi har et NM I det, men allikevel så ligger det et forbud mot nordmenn til å på en måte øve da, gjennom året online eller trene der, sånn. Og det bare, så I det ene blikket sier du at ja, men dette greit, dette kan vi regulere. Og så snur du, og så sier du at forresten så bare, du får ikke lov, det her livsfarlig, vi blokker det. Det sånn skremselsgreier da. Så det så riktig som Sigurd sier at poker jo mest på en måte skadelidende under dette, fordi at det jo ikke poker de ønsker å blokke, men det spiller generelt. Sant? Det vel litt sånn kanskje, jeg vet ikke, det for, bare litt sånn som forventet kanskje, at noen av disse tingene kommer. Man har jo følt litt på at enkelte krefter har vært veldig på for å liksom stoppe spillreklame og liksom værende veldig om monopolet. Og så lenge monopolet står sterkt, så virker det som at man nesten tar I bruk de midlene man finner da, for å liksom værende om det. Og så tror jeg at I en sånn moderne verden vi lever I, der teknologien går bare fremover og fremover, så kommer vi til å sitte litt igjen med noen skjegg I noen postkasser med et spillmonopol I fanget til slutt. Og det ser man jo ellers I Europa også, at folk har beveget seg vekk fra.
Ja, for vi jo I perioden nå hvor Sverige og Danmark har begge gått inn for en spillisens og har spillisens. I Finland så det under trappene og skal bli innført innen 2026, det jeg har hørt. Så det klart at vi begynner å ikke være like I det hele tatt med de landene vi gjerne har likt å sammenligne oss med, og særlig rett og slett akterut I spillpolitikken. Det mindre og mindre som nå under kontroll av myndighetene, av spillingen rett og slett, og det blir bare mot sin hensikt, og jeg tror ikke noe på at det heller en god måte å fange opp spillproblematikk på, at vi har mest løsningen for det, og når man ikke da gir tilbud til de som glad I spill, og som elsker å spille, sånn som vi pokerspillere det kanskje beste eksempel på, og heller ikke klarer å ivareta problemspillere, så blir det jo bare, bare trist.
Jeg tror alle vi enige om at politikken rundt poker ikke den beste da, i Norge, så får vi bare håpe at de flinke folkene I Norsk Pokerforbund klarer å få satt ordentlig fokus på dette her, og få til en endring. Jeg hei på Pokerforbundet der.
Men sikkert, kan jeg bare stille et raskt spørsmål der, Tobias? Jeg vet at du veldig ivrig på det her, og det for så vidt et spørsmål som både Tobias og Paul også kan garantert bidra mye på, men jeg stiller det likevel til det, Sigurd, du har mest erfaring med det. Fordi flere ganger så får vi spørsmål fra medlemmer om hva det egentlig Norsk Pokerforbund driver med, fordi mye av den jobben som gjøres ikke nødvendigvis så enormt synlig. Kan du belyse litt om hvorfor det så utrolig vanskelig å få til en endring? Du har jo på en måte touchet litt innom det I forhold til om det borgerlig eller sosialistisk flertall, men ja, ikke trenger ikke å gå for dybden på det, men hvorfor det så vanskelig å få til endringer? Hvorfor den jobben så skinner seg sakte, sa du, og hvorfor må man det?
Det er mange ting man kan si om det, men altså, en hovedting at I det store og det hele for de aller, aller fleste som sitter på Stortinget, så ikke poker en viktig sak. Så det vanskelig å det hele tatt få det belyst. Så det som Så det som det vi har måttet gjøre jo å hive oss på bølger når ting kommer. For eksempel så kan man altså smi mens jeg er varmt. For eksempel når vi hadde en verdensmester I fjor, så fikk man mulighet til å få gjort en del ting. Eller så har vi fått gjort, jobbet med ting I forbindelse med saker I betalingsbud og sånn. Og så det ganske mye jobb som man gjør som ikke syns da. For eksempel jobbet med masse tidligere med å få ting I avisa som kanskje kommer ikke på å trykke det helt tatt og sånt. For det ikke så lett å... Men spørsmålet på hva man driver med, altså det jo kontakt med politikere, andre organisasjoner, men så det jo også daglig drift, oppfølging av pokerspillere som har ulike ting, eller hjelp med arrangementer og sånne ting, så det en ganske allsidig jobb, men når det politisk sett så det jo det ikke nok folk som vil det nok av de som bestemmer, og da må man jobbe med å påvirke det, og forsøke å få til små endringer. Det har man I for seg klart å gjøre. Det har vært jevnlige små endringer, og så venter vi på, en måte, på den neste store endringen, da, som vi håper at får komme etter hvert.
Det litt av utfordringen. Det man gjør så mange oppgaver som ikke blir synlige, fordi man prøver å pushe en strek som man ikke helt ser litt rann og litt rann og litt rann. Man prøver å plante tanker hos folk. Vi hadde den saken om Brenden, som var ute I en rekke aviser I sommer, som han ikke fikk med seg pengene på Malta. Det var en sak som Norsk Pokerforbund jobbet med I forkant, og hjalp til å få på trykk, rett og slett. Og det en sånn sak som kanskje kan vekke noen følelser I for eksempel noen venstrepolitikere eller FRP-politikere som gjør at de tenker at dette saker de har lyst til å ta en titt på. Men det jo ikke nødvendigvis en sak som gir noen sånn direkte konsekvens der og da. Nå I NM så skal vi ha Tage Pettersen på besøk. Han kommer og skal besøke Pokerforbundet, og vi skal gi han en omvisning og snakke varmt om poker til han. Og han sitter I Høyres programkomité og skal være med å lage program for de inn mot stortingsvalget 2025. Det sånne saker som utrolig viktige, men at du klarer å se en direkte effekt av det der og da, det kanskje ikke så lett. Og så kan vi bli enda bedre på å markedsføre og få fram til folk hva vi gjør. Men jeg må si at jeg så utrolig positiv nå fram mot 2025. Litt som dere sa, bakgrunnen for at Pokerforbundet ble opprettet I sin tid, og at man fikk gjennomslag I starten, var at man fikk en borgerlig regjering. Det en del ting som kan tyde på at vi kan få noe igjen I 2025, som når man ser på partiene sin politikk, det det som må til for at vi skal kunne få gjennomslag, I hvert fall med spillpolitikken som helhet. Og så I tillegg hatt noen faktorer som gjør at jeg tror at forbundet kanskje kan vokse og få enda flere engasjerte. Fordi at vi har hatt dette betalingsforbudssaken og DNS-blokkeringssaken I tillegg til en rekke rassier også som har vært de siste årene. Og det sånne saker som selvfølgelig negative I seg selv, men som til deler kan mobilisere og få flere til å få øynene opp for hva som skjer, og at et pokerforbund faktisk viktig, så vi fighter disse tingene. Og jeg vet at før årets årsmøte så har vi en rekke kandidater som har lyst til å stille, og vi har mange som har kommet med veldig mye gode tilbakemeldinger og innspill til oss I Pokerforbundet og hvordan vi kan jobbe. Og det gjør at jeg gleder meg veldig til å ta fatt på arbeidet og så videre.
Det har jo på en måte ikke vært så mange kandidater I valgkomiteen som det jo, så vidt jeg skjønner. Så det liksom, der ser man det jo litt da, hvorfor man har gjerne slitt med å finne folk som Så ja, en del folk kan jo være gira, men de har gjerne ikke mulighet til å stille på grunn av litt sånn bindinger eller sånt da. Men I år virker det som, ikke det at jeg har noen kandidatlister, så, men det virker som at det har vært veldig stor pågang da. Folk som har lyst å være med og bidra. Det veldig fint å se. Selv om jeg på valg.
Absolutt, og årsmøtet det søndag 1. oktober klokka 12, så alle kom dit. Det ekstremt viktig, og der kommer vi I år til å ha en veldig god bred diskusjon om hva Norsk Pokerforbund skal satse på fremover, hva som skal være fokusområdet rett og slett for Norsk Pokerforbund. Så det veldig godt. Men vi trenger jo ikke bare å snakke oss løs om Pokerforbundet, for det føler jeg vi kunne gjort i all evigheter, men la oss snakke litt om pokerlivene våre også. Og Sigurd, dette braceletet ditt, fortell oss litt om det, for det er så utrolig godt å ha et bracelet.
Ja, da får vi fortelle hele, jeg vet ikke hvor jeg har laget tilbake tid jeg skal starte, eller skal vi snakke om langt bak I tid? Tobias vifter her, jeg ser han nemlig på min skjerm. Nei, altså, grunnen til at jeg var der og spilte I det hele tatt, var at jeg hadde en sponsoravtale da. For at det var en pokerleverandør som het Everest Poker. De hadde 2 år så hadde de en sånn promotion-kampanje som heter Live the Dream, hvor man kunne vinne et sponsoravtale med dem for å reise rundt og spille poker, og det var det sånn stor, ja, det var det markedsføringskonsept deres da. Man kunne kvalle inn til en stor sånn der screening-greie som var i Østerrike, hvor man skulle spille på nett, og man kunne, ja, så jeg spilte masse og der, og kom der, og så var det intervjuer og det hele, så vant jeg et sånt sponsoravtale da, og det var en av de tingene som jeg vant for den sponsortalen, og da var det blant annet Vegas, og man hadde budsjett, man kunne velge Vegas, det var main event, og så var det noen andre turnéer man kunne velge, og da hadde jeg rønnet ganske dårlig da, i den sponsoravtalen som hadde vært fra starten, og jeg tror ikke jeg hadde noen cashes, eller i hvert fall veldig lite i forhold til, så var jeg liksom usikker om jeg skulle spille 8-game eller ikke da, fordi jeg synes det var gøy, men jeg visste ikke helt liksom, jeg ante ikke hvordan nivået var der. Jeg tenkte liksom, der er liksom Negrano og Phil Ivey og disse her, liksom, det er sikkert ikke noe lett da, men så var det noen som sa, ja, men spill nå det der, det er jo gøy å bare prøve og sånn. Så gjorde jeg det da, og så hadde jeg selvfølgelig, veldig flyt da. Det hadde jeg, og det var jo ikke så hardt heller som man skulle tro. Det er mye tøffere nå, nivået på Mixed Games, og det kom jo at det har først og fremst at Mixed Games har vært lengre online enn det hadde da. Ja, og fra selve turneringen, jeg husker de store pottene, jeg husker den store utdragningen jeg hadde. Jeg var veldig heldig i en pott, så jeg traff, jeg var all in med S, kongen 9-7 i Omaha med short stack og møtte S-par, eller på det var S-par og kongepar, sånn helt vanvittig, og så traff jeg en sånn straight da, med 9-7 nedi der da, så fikk en sånn, vant en digepott, så det var jo veldig, veldig flaks da, i den ene spotten der. Så husker jeg på finalebordet, jeg hadde all in kongepar mot S-konge som sto, da var jeg veldig nervøs, da var det et skip lite pott.
Kan du sikkert fortelle litt om hva Kløver S og S-par 9 betyr for det, så hånda S-9 Kløver S-par, fortell om dem.
Jeg endte jo opp all in mot en veldig, veldig god pokerspiller som heter Steve Sung. Jeg spilte heads up, og så kom jeg til No Limit Hold'em. Så var vi ikke sånn kjempedype, så jeg kom all in med S9 off mot hans dampar. Og så var det to kløver på flopp, og så kom det kløver på river, og så hadde jeg kløver resten, og så kom kløver, nei, to kløver på tørn, og så kom kløver to på river da, som da visste vi ikke, det var så jevnt i chips, så vi visste ikke om jeg hadde vant det eller ikke, så vi drev og telt og styrte da, før vi fikk, nei, det var veldig surrealistisk, det er jo lenge siden det her, og jeg husker at folk spurte meg hvordan det føles det, så det liksom sånn, jeg føler ingenting. Jeg var bare så sliten, jeg var helt tomt, jeg var liksom ikke, det var bare lettelse. Jeg var så sliten etter det var en veldig intens, da det var ikke så, strukturen var litt annerledes, jeg tror vi spilte sånn, det var sånn 3-14 timers dag og parade, eller sånn helt vanvittig som man spilte der, så klokka var jo 6 på natta, eller sånt da jeg vant. Så, nei, det var stort, det var liksom sånn, det var følelsen av hva jeg hadde oppnådd, det, liksom, det seg inn sånn jevnt de neste dagene da. Ja, det var spesielt, ja. Høydepunktet i store deler av, eller i, for utenom barns fødsel, så er vel det høydepunktet, ja, i livet, må jeg si.
Det finnes jo et YouTube-klipp av dette intervjuet som du gjorde etter at du hadde vunnet den titelen. Jeg vet at spillagen har brukt det aktivt på sin kanal som pauseunderholdning, så det kan vi sikkert linke til når Pokepodden slippes. Jeg kjenner jo et veldig yrende aktivt mixgame-miljø i mine dager. Vi har jo Espen som har klart å ta Espen Sandvik, som har klart å ta Bracelet i 8-game på europeisk jord siden, og vi har jo nå deltakerrekordet. Det føles som hver eneste gang det er 8-game NM på planen, men hvordan var det å lære seg disse spillene her på din tid, Sigurd? Var det noe hjelp å få fra disse andre gamle kara?
Jeg kan fortelle akkurat hvordan det der skjedde. Jeg har stort sett min gode venn Vegard Nygaard, also known as Gaffel, tidligere norgesmester i main event blant annet, og takke for dette her. Eller Vi ble veldig gode venner tidlig, jeg husker ikke hvordan, men det var liksom vi dro. Vi ble gode venner, og det vi likte veldig godt å gjøre sammen var å spille poker sammen. Så når det var turneringsserier, som for eksempel W Coop, som nå I disse dager, så pleide jeg å besøke han, og så satt vi ved meg og PC, og så spilte vi på hver vår PC, og så pleide vi å splitte 50-50 chop I alt vi spilte. Og så spilte vi hver for oss da og så bestilte vi noe mat og så satt vi der og holdt på og så som regel klarte vi å få oss et dypt rønn her eller der da og så på slutten da, hvis det, da hadde vi et bord igjen da satt vi gjerne sammen og for da var den andre ute alltid sånn, så satt vi liksom og spilte sammen og diskuterte litt og sånt da men ikke Collusion nei da. Men greia med det var at Vegard var tidlig en av de tidlige som lærte seg mixed games I Norge, en av de som hadde spilt en del I USA og var ganske god tidlig, og spilte en del på nett. Så da var det jo, noe av det vi endte på spillet var jo disse her mixed games-turneringene I V-Cup da, så da måtte jeg også lære meg det, så lærte jeg jo av han. Og så var det jo sånn som det med, så det var veldig gøy å spille disse her turneringene da, og så var det jo også sånn at da fordi jeg lærte meg 8-game spesielt, synes jeg det var veldig fascinerende, særlig triple draw elsket jeg, så jeg leste meg opp på det som fantes. Det var ikke så mye, men det fantes jo litt litteratur på det. Og så spilte jeg ganske mye på PokerStars Cash Games, og da var det jo mye lettere, for da var det å spille nytt, og det var mange... Du trengte ikke være så god for å gå pluss da, så da kunne jeg spille det en del. Så spilte jeg det mye, og så hadde jeg gøy med det. Og så var det ikke så mye, det var ikke noe studering, man bare spilte. Og så snakket man litt av og til om noen ting, men ellers så var det... Jeg leste mye poker, leste mye bøker.
Jeg synes det gøy å snakke med litt som folk fra den gamle skolen, som Torstein og Gaffel og sånn. For deres måte å snakke pokerender og liksom omtale alt så utrolig annerledes, og liksom måte å tenke på så utrolig annerledes, synes jeg veldig fascinerende, for allikevel så ender det opp med å gjøre veldig mye ting som riktig, og det at man på en måte bare kan føle seg fram til veldig mye av de riktige spillene, det jo veldig fascinerende. Donald Anders Høyberg var jo også en stjerne tilbake på den tiden, han var jo PokerStars Pro til og med. Hadde du noen kontakt med han?
Ja, litt. Vi var på reiser sammen og spiste ofte middag sammen og sånt, for han var liksom litt den samme gjengen. Hans store game var jo Limit Hold'em da. Han var jo etter hvert også Oma Elo, tror jeg, men han var jo helt I toppen I Limit Hold'em tidlig. Spilte mye I det. Han hadde vel matematisk tilnærming, da, tror jeg, på den tiden der, kanskje, mer enn mange, tror jeg, for da var det jo ikke så mye... Det var mye føling, altså, på den tiden der. For de fleste, tror jeg. Men bare det for min del, jeg spilte også Limit Hold'em tidlig, bare det helt at jeg hadde liksom charts på hvilke hender jeg skulle spille og sånt. Bare det I seg selv var jo nesten nok til å være vinnende på den tiden der. Fordi folk spilte alt så mye hender, og lot også og tilta for lett, da. Så det en veldig... Hvis du har charts på hvilke ender du skal åpne fra forskjellige posisjoner som rimelig ok, så og du klarer å følge det, så går det ikke på de verste tiltene og du begynner å spille for mye hender fordi du ja, så. Men det var andre tider, altså. Det var jo... Det mye, mye tøffere nå. Men det folk som har lyst til å bli profesjonelle pokerspillere nå, lykke til. Det er ikke så lett. Du klarer det, men det ikke så mange som klarer det.
Apropos profesjonelle pokerspillere, vi har jo en her med oss som heter deltidspoker, som tyder på at poker aldri har vært profesjonaliteten. Hvor kommer dette nikket fra, Paul?
Det har jeg jo egentlig visst svaret på. Men jeg vet ikke, jeg tror at det må stamme fra den gamle bloggen, pokerbloggen jeg hadde. Så jeg husker det var meg og Ylva Thorsrud, altså Jeva Kim, hun hadde en blogg, og så var det en annen. Det var liksom når disse skrivebloggene var populære. Og da var det liksom sånn, ok, jeg vet ikke mer, jeg tror jeg studerte på den tiden der, så var det sånn, ok, jeg studerer, så jeg spiller jo ikke poker, så spiller poker på deltidspoker. Jeg tror det liksom, det var bare en sånn enkel mekanisme, så det der. Og så har man jo liksom alltid da kunnet spøkt om at det kort vei fra deltids til heltids, sant? Så det blitt en sånn liten greie det da, sant? Når meg og Natalia, når jeg flyttet til Trondheim, så så blev vi heltids istället för deltid. Så att det är massa sån där lite sån artiga ordspel på det. Så det var liksom där det kom ifrån, vill jag tro, så blev det fort. I gamla dagar så var nicke mitt på sånt fulltilt och stars och sånt. Det var initialer och födelsedagsår. Och så att vart så blev det liksom nej, det var bara kalla mig deltidspokare där, för det är bara det är liksom den jag är. Det blev lite sån folk började liksom att kalla mig lite för deltids och sånt. Framdeles folk som på något sätt omtalar mig som det, folk jag känner relativt gott då. Så det är bara blivit sån slags kallenamn. Men folk, det är lite rart när folk frågar om snappen min. För av en eller annan grund så blev snappen min, den blev bara deltids. Så liksom, ja, vad heter du på snapp? Så bara, ja, deltids. Och de har alla bara, herregud, vad betyder det? Så må jag ju fortälla varför. Men ja.
Du var relativt tidig på denna streamingbölgen. Kunde du på fortälla om det streaming-eventyr du hade för några år sedan?
Ja, alltså, ett eventyr och eventyr. Det var kanske mer en godnattfortälling, men det var lite... Jeg har prøvd veldig mange ganger å liksom, hva skal man si, lykkes litt, sant, innenfor poker. Og så er det ekstremt krevende. Og så har jeg hele tiden hatt enten en eller annen utdannelse jeg har holdt på med, eller en eller annen jobb som har gjort at det har vært vanskelig. Og så har jeg bare rett og slett på en måte ikke greid å nå det nivået som du har. Och andra i din liga är på. Och då så en del av de där tingarna handlar då om motivation och det att liksom sån utfordra sig själv, gå lite ut av boxen. Så då får man liksom så flera positiva effekter av att göra något. Så det jag då gjorde där var att jag tänkte okej, okay, hvis jag nu ska faktiskt pröva och få till detta här då, bevisa för mig själv att jag kan lära mig PLO då, vad detta här projektet är. PLO Cash Games så gott att jag kan slå liksom mikrostakes, small stakes, PLO cash games. Så må jeg gjøre et eller annet mer enn å bare gjøre det. Så da ble det liksom streaming da. Og da har jeg liksom fulgt Phil Galfond i alle år. Spesielt når det har vært relatert til PLO, så på en måte alt jeg kan har jeg omtrent lært av han, vil jeg tro. Eller i hvert fall liksom fått veldig mye motivasjon derifra. Så jeg visste jo at han lanserte side og alt det her, og så prøvde jeg softwaren, og så syntes jeg det var ganske bra. Og så bare kjente jeg på at hele konseptet hans bare følte så riktig. Hele liksom motivasjonen hans for alt sammen var så bra, så jeg ville bare liksom støtte det greiene der. Og så kom de med et sånt program da, som heter Streamer. Stream og så en sånn R da. Der man liksom kunne få, ja på det meste kunne man få 110% rakeback eller noe sånt, hvis man... Det handlade lite om hur många views man hade och över hur många timmar man streamade sånt där. Det i sig själv var aldrig något mål för det hade jag inte haft tid till, men streamade i alla fall nog då att det låg på en 70% rakeback eller något sånt. Och brukte massa tid. Run It Once lanserade ju också Vision då, som en sån där ja, pokat lite sån som GTO Wizard det blivit nog bara att det var för bara PLO. Så brukte ju den masse på den tiden der, og liksom ble liksom jeg følte jeg ble bra i PLO Cash Games på den tiden der, og greide jo etter hvert å slå ganske mange nivåer der, men det er jo sånn absurd, sant? Jeg spilte 60 000 hender med 5 cent, 10 cent PLO. Så det er jo på en måte kanskje det jeg mest stolt av, at jeg hadde liksom den dedikasjonen til å faktisk sitte og gjøre det. For det var liksom, det handlet ikke om pengene egentlig, det handlet bare om å klare å bevise for seg selv at ok, hvis du prøver, så kan du faktisk klare det. Og så var det der en sånn der periode der Natalia da, min samboer var gravid, så det var liksom hun lå mye i sengen og sov, så det var veldig sånn passende at jeg kunne gjøre andre ting på kveldstid. Så fikk jeg jo en datter da der på et eller annet tidspunkt, og da ble det jo mye vanskeligere å greie for dette her til. Så da sklei det jo på en måte litt bort da. Pluss at det er kommet veldig mange gode norske streamere, og det er kommet ekstremt mange flinke internasjonale streamere. Så jeg følte jeg måtte... Altså, hvor gøy er det å sitte og se på PLO Cash Games fra en sånn OK microstake-spiller liksom? Da må du omtrent drive med stand-up hele tiden, og det er ekstremt krevende. Selv om jeg på en måte er jo ekstrovert av person, så Så det ikke kanskje like krevende for meg som det for introverte, men det ble bare litt sånn. Det bare fadet litt ut da. Sånn som det gjerne har gjort med flere liksom, lignende type initiativer jeg har hatt, sånn som jeg nevnte med den der poker-bloggen og som bare døde litt hen da. Ja.
Jeg føler jeg et bilde på deg, Paul, for at det til tider så har du vært så ekstremt engasjert og stilt så mye spørsmål liksom, på NM, som jeg føler at du går ut og spør alle om meninger som liksom, så engasjert i pokeren. Og så til tider, så, som du sier, så faller du litt ut, og det det andre ting som skjer. Så jeg synes på at du et godt bilde på hvordan sikkert veldig mange pokerspillere kjenner på det og har det. Og, hva vil du si at poker har betydd for deg og ditt liv, egentlig?
Åpenbart så det jo alt, fordi at jeg sitter jo i Trondheim med en familie som jeg aldri hadde fått hvis det ikke hadde vært for poker. Så litt sånn, jeg husker jeg sendte melding til Frode Fagerli, liksom sånn, jeg tror det var på Donka, sånn, går det an å reise til NM alene da, liksom, sant? For jeg kjente jo ingen. Men jeg hadde litt kontakt med Stian Finkenhagen. Så når jeg kom ned der det året, så fikk jeg liksom spurte Stian om jeg ville være med og spise middag. Og da spiste jeg middag med han og Stefan Kjærstad og PSB og mange av disse som var på en måte skikkelser i miljøet. Så jeg fikk tidlig i hvert fall et innpass da, eller at jeg slapp å gå alene. Ironisk nok så er jo Stian på en måte eksen til da Natalia, som min nåværende samboer. Så det lå kanskje i kortene der helt fra starten av der. Men da, så liksom fra det tidspunktet da, og fram til liksom stiftelsen av styret, og at jeg traff Natalia i 2014, altså året etter styret, så har det jo bare vært en utrolig stor del, og jeg har jo veldig mange bekjente, men også fått noen sånt veldig gode venner i pokermiljøet. Altså mennesker som du faktisk også er med, kan være med på fritid. Da. Så det har beriket livet mitt veldig. Og så har det liksom fått utfordret meg en god del av annet enn liksom, for jeg har liksom alltid vært sånn flink på skole, og så studerer man, og så foreldrene stolte av deg, og alt det der klassiske greiene der. Det litt godt å på en måte også ha fått revet litt opp i liksom det å tørre å fortelle mamma at jeg spilte poker. Jeg husker jeg ventet til jeg hadde en graf som viste at jeg hadde tjent over 50 000 kroner. Så at jeg kunne presentere det for min mor, at liksom, se her er det, over tid så går dette bra, sant? For de var litt sånn skeptiske og alt det der greiene. Og nå, til og med, nå er jeg jo konsulent i et IT-selskap, sant? Og til og med på min sånn der profil der, hvis du går inn på websiden, så står det at jeg er pokerspiller. Og jeg har alltid skrevet på CV-en min at jeg sitter i styret inne hos Pokerforbund. For jeg har ikke hatt lyst til å jobbe for folk som ikke syns noe om en sånn ting som betyr så mye. Så det har vært en ganske stor endring fra liksom 2013 og frem til nå. Nå er det jo, vi har jo en egen pokerkanal, sant? I våre sånne her chattesystemer på jobb, der man snakker om poker eller inviterer til hjemmelager. Så det er blitt utrolig mye mer stuerent da.
Det er morsomt at du sier det, Paul, for jeg satt nettopp og tenkte på det at når dine episoder slippes, så er det ikke mange dagene til Norges mesterskap i poker på Gardermoen skal arrangeres, så det er jo ikke helt utenkelig at det sitter en eller annen sjel ute og hører på akkurat dette nå og tenker, er det trygt å dra til NM helt alene? Jeg kjenner absolutt ingen, og det er 2000 stykker som kommer til NM, og jeg synes alle som er der ute som sitter på gjerdet skal ta Pål sitt eksempel og bare hive seg med. Det er supertrygt, og jeg er sikker på, Tobias, at hvis det kommer noen nye ansikter til NM, så skal i hvert fall vi ta dem godt imot, men at det norske pokermiljøet vil ta dem varmt imot, tror du det?
Jo, kom bortom, si hei. Vi skal i år ha en mer aktiv stand og være med til stede enn noensinne. Vi har quiz med på Deinar himself. Vi skal ha sjakk-turnering med offerspill. Vi skal ha brettspill og hygge i barn på kveldstid. Så det er masse gøy som skjer også utenom pokeren. Så ikke sitt hjemme. Det blir ekstremt artig å være på Gardermoen.
Noe som er en nyvinning i årets sesong, Tobias, vi hadde jo lyst til å ha litt ikke alltid pokerrelatert underholdning, men bare generell underholdning. Og vi har bestemt oss for å lage en topp tre, fordi enhver basic podcast med respekt for seg selv, de har en eller annen topp tre-kåring. Og det er jo veldig lett å falle i en annen pokerrelatert topp tre når vi har såpass sterkt faglig sterkt panel vi har med oss, men vi har lyst til å gå litt annerledes i dag, og i dag hadde jeg tenkt at vi skulle prøve å kåre, alle dere skal få prøve å kåre Norges tre beste byer. Og ja, uten å legge for mye hålesund i munnen på dere, Sigurd, har du lyst til å prøve å namedroppe tre byer som du av en eller annen grunn setter veldig høyt?
Ja, det har jeg kjempelyst til. La oss nå se da. Det er jo ikke sånn veldig lett da, fordi det er, her er det jo selvfølgelig, får man jo kjeft uansett nesten hva man sier, men jeg vil først si at jeg kunne hatt Bergen på lista mi på, for jeg synes det er en by jeg liker veldig, veldig godt, men jeg føler liksom at du sikkert kommer til å si Bergen. Så da trenger ikke jeg si Bergen. Ellers så ville jeg kanskje hatt den i topp tre, så jeg sier tre andre byer. Jeg sier på tredjeplass, så sier jeg Tromsø. Vi har ikke vært i på mange år, men fin by. Veldig god minne derfra fra studietiden. Var oppe der på en tur på filmfestivalen faktisk. Kostet meg veldig der. Så det er jo veldig, veldig mange gode og hyggelige pokerspillere fra Tromsø, da, så det trekker jo opp. Og så har jeg masse slekt fra Stavanger, så der har jeg vært mye. Jeg synes det også er en veldig hyggelig og fin by. Og så må jeg nok si på førsteplass byen jeg er født i da, og Oslo, for å bli førsteplass for min del. Og så honorable mention til Bergen og ikke Trondheim. Sorry.
Det er Tromsø, det er Stavanger, og det er Oslo.
Han er så diplomat, denne Sigurd her. Han klarer ikke han skal... å avlevere tre byer.
Nei, han skal snike inn selvfølgelig. Ja, ja. Tobias, din topp tre, er Moss en by?
Moss er definitivt en by. Kanskje Norges mest undervurderte by, men nå er jeg ikke opp på denne kåringen her, for jeg er jo beinhard og tøff. Jeg synes Oslo fortjener førsteplassen, rett og slett, fordi at den har absolutt alle muligheter. Den stiller litt på... i annen kategori enn resten av byene våre i dette landet. På andre plass. Jeg slenger inn Lillesand. Jeg har mye god oppvekstminne fra Lillesand hos mine besteforeldre. For en fantastisk sommerby. Dra dit om sommeren hvis du har muligheten. Anbefales. På tredjeplass, Bergen. Det er en utrolig vakker by, rett og slett. Det er vanskelig å konkurrere med det, sånn, i hvert fall i litt storby-sammenheng. Vi har nå mange, mange fine byer, og det kan sikkert diskuteres også hva som er byer, men Oslo, Lillesand, Bergen.
Pål, Bergen var på en måte din cue her.
Ja, jeg er klar med det. Jeg vil bare si først og sikkert at det er litt så tynt, det der argumentet ditt med at fordi at jeg tar Bergen, så skal ikke du ta Bergen. Det er litt sånn, jeg nevner ikke deg som en god venn, fordi at du har så mange gode venner.
Egentlig er Bergen på lista mi. Det er egentlig det. Bergen er egentlig innenfor.
Ok. Altså, jeg tok en helt annen approach her. Jeg tenkte at det er ganske sikkert åpenbart hva jeg tenker. Så jeg tenkte, hva om vi er litt mer sånn i tiden, og så spør vi ChatGPT om de topp tre byene i Norge. Og da sier ChatGPT følgende, de beste byene i Norge kan være subjektive og avhenger av hva du verdsetter mest i en by. Norge har mange flotte byer, hver med sin egen charm og unike egenskaper. Her er tre byer som ofte regnes som noen av de beste i Norge av forskjellige grunner. Vi begynner på nummer tre da, nå leser jeg det om.
Ja, kan du bare komme med, før, ja, la oss, men jeg vil bare si en ting før du gjør det, og holde på spenningen litt. ChatGPT er kanskje like diplomatisk som Sigurd, altså det leveres inn så mange forbehold her, at ja, nei, altså, ChatGPT ja, men... skal ikke tas på noe her.
Nei, og jeg tror at du kommer til å... Jeg skal ikke avsløre for mye, men du kommer ikke til å bli veldig fornøyd, Odeina, men du kommer i hvert fall til å nikke anerkjennende på et eller annet tidspunkt her.
Ja,
og det, så på nummer på tre plass så ligger det en by vi har allerede nevnt, Tromsø. Hvis du interessert I nordlys og arktiske opplevelser, Tromsø et flott valg. Byen ligger I Nord-Norge og tilbyr muligheten til å se nordlys om vinteren, samt mange utendørsaktiviteter som hundekjøring og valsafari. Der har vi Tromsø. På andre plass, og da et hakk ned I forhold til alle forventningene, Bergen. Bergen kjent for sin vakre beliggenhet mellom fjorder og fjell, og den har en charmerende historisk bykjern med fargerike trehus. Byen har også en rik kulturarv og inngangsporten til vakre naturområder som Nærøyfjorden og Hardangerfjorden. Har aldri vært I Nærøyfjorden, sånn for øvrig. Men, ok, og så har vi da nummer en, Oslo. Hovedstaden I Norge tilbyr et bredt spekter av kulturelle attraksjoner, restauranter, shoppingmuligheter og et pulserende nattliv. Byen har også flotte parker som Vigelandsparken og Nordmarka for de som liker utendørsaktiviteter. Og så da, Odd Einar, I tillegg til disse tre byene det mange andre flotte byer I Norge, som Trondheim, Stavanger, Ålesund og Kristiansand, som alle har sine egne unike kvaliteter og charm. Så da fikk du med Ålesund på listen.
Ja, det hyggelig, altså.
Det var jo Ålesund var kanskje den eneste byen også, som ikke en av de største byene I Norge, så det var en sånn fin oppramsning sånn sett. Men før vi runder av den her spalten sponset av Visit Norway, så får du ta og runde av dine topp 4. Og denne.
Oi, skal jeg ta topp 4? Ja. Ja, nei, det klart. Ja. Nei, jeg tar også den samme rekkefølgen som Paul. Jeg går på tredjeplass. Der slår jeg et slag for en by enda ingen har... Eller ChatGPT nevnte den vel så vidt, men jeg synes Trondheim fortjener en topp 3-plassering blant noen av oss. Ikke bare fordi det fornuftige pokerspillere og ikke minst mennesker I Trondheim, men jeg synes Trondheim en skikkelig fin by som gjemte over og ja, var på ferie I Trondheim I sommer og koste meg masse der, så nei, jeg liker Trondheim. Andre plass der, det gir jeg til ja, for å beholde spenningen, alle vet at Ålesund skal inn på topp 3, så jeg gir Ålesund andreplassen nettopp fordi det regner såpass ofte, men jeg bor I Oslo og trives veldig godt I Oslo, så Oslo også Norges eneste by. Så jeg gir førsteplassen min til Oslo. Gratulerer så mye. Jeg tenker at det her et fornuftig tid å runde av årets første podcast, Tobias. Du fornøyd med ruta vi har valgt?
Det har vært helt fantastisk å ha med disse to karlene på min første prøvelse som din podcastpartner på denne.
Tusen takk for at dere har vært gjester I podcast I dag, mine gode venner Sigurd Eskeland og Paul Schönberg-Løvik. Takk for besøket.
Takk for oss.
Takk for oss, selv takk.
Tusen takk for at du har hørt på dagens episode av Pokerpodden. Om få dager så braker det løs på Gardermoen under NM. Stikk gjerne innom og si hei og... Delta I quiz, delta I sjakk, delta på brettspill, delta på NM. Kos dere masse. Jeg håper alle tar seg tid til å stikke innom og si hei og ja, gi oss et vink. Frem til da, rønn godt!